Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy izay tafaraka aminay ato anatin'ny fandaharana miara-dalana amin'izao takariva izao. Fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ety am-piandohana ary dia atolotra anao ireo lohateny vaovao.
Notenian'ny Papa François andro 12 febroary ho hevekan'ny diocèse ny Morombe i Mopera Jean Désiré Razafinirina.
Aina mamelona sy manamafy ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra ny vavaka. Io no taridalana pastoraly natolotry ny archevêque an'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu La Wilson, entina hifanentanana amin'ny mpino rehetra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo amin'ity taona 2020 sy 2020 ity.
Nankalazana omaly ny andro maneran-tany ho an'ny marary andehan'ny 2030, samy manana ny fomba nanamariana azy ny isan'ny diocèse.
Tsy mahasolo ny fifandraisana mivantana velively ny fifandraisana virtuale hoy ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly.
Andro maneran-tany ho an'ny marary, tsy tsara raha irery ny olona hoy ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva izao, asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anboana ny antsipirihambaovao ary dia ny fanendrenin'ny Papa François ny evekan'ny Morombe.
Notendrenin'ny Papa François ho evekan'ny diosezy ny Morombe androany 20 ny volana febroary 2020 sy 2020 i Mopera Jean Désiré Razafinirina, pretra diosezana avy ao Toliara, rektoran'ny seminera zokiny Masinda Jean Baptiste Vohitsoa Fianarantsoa.
Teraka ny 5/5/17 sy 7 serivo tao Manombo Atsimo, Toliara faharoa, i Mopera Jean Désiré, ny taona 2020 sy 7 serivo ka hatramin'ny taona 2020 sy 7 serivo izy no nandalina ny filozofia tao amin'ny seminera zokiny Vohitsoa Fianarantsoa. Rehefa vita ny roa taona nanaovan'ny stage de regence dia niverina tao Vohitsoa izy nandalina ny teolojia ny taona 5/5 sy 7 serivo ka hatramin'ny 2020.
Tao an-dranivory izy no hamasinina ho diakra ny 7 July 2020 ary nandray ny laharana mampisoro ny avo indrindra tao Manombo Atsimo ny 10/3/2020. Nanohy ny fandalinana ny lalàn'ny fiangonana tany amin'ny Université Pontificale Urbaniana tao Roma ny taona 7/2020 ka nahazo ny licence en droit canonique ny taona 10/2020.
Saika nifatoka tamin'ny fampiofanana ireo tovolahy hofanao pirehetra sy ny tantana ny paroasy ny asa pastoraly ny sahaniny. Mpanabe tao amin'ny seminera zandry ny tao Toliara izy ny taona 10/2020 ka hatramin'ny 5/2020. Ny tantana eglizy ihany koa izy nandritra izany ka tao an-dranovory ny 10/2020 ary voatendry ho vikera tao amin'ny katedraly ny taona 4/2020. Notendrena ho kure ny paroasy Notre Dame de l'Assomption tao Sakara izy ny taona 5/2020 ary ny andraikitra izany mandra-pandehany nandraty fianarana tany Roma ny taona 7/2020.
Rehefa niverina avy any Roma i Mopera Désiré ny taona 10/2020 dia notendrena ho curé tao amin'ny paroasy katedraly Masindava Vincent de Paul la Toliara sady mpikambana tao amin'ny collège des consulteurs tao amin'ny diocèse ny Toliara hatramin'ny taona 10/2020. Notendrena ho mpanabe tao amin'ny seminera zokiny Vohitsoa Fianarantsoa, seminera iombona ny arsidiosezy Atsimo-Antsinanana sy Atsimo-Andrefana izy tamin'ny taona 10/2020 io ary ny taona 7/2020 dia voatendry ho rektoran'izany seminera izany hatramin'izao 20 Febroary, fotoana nanendren'ny Papa François azy ho evekan'ny Morombe azy izao. Nandritra ny fotoana nampanabe azy tao Vohitsoa dia ny andraikitra ny fampianarana ny lalàn'ny fiangonana tao ihany koa izy.
Manolon'izao fanendren' izao moa dia maneho ny fankasitrahana ny ray masina sy mirarosoan'ny Monseigneur Jean Désiré Razafinirina, ny filohan'ny fivondronambe ny eveka eto Madagasikara, Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina, eveka ny Morondava.
Ny fiombonamben'ny eveka eto Madagasikara dia miara-misaotra an'Andriamanitra noho ny fanomeza ny mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezin'ny Morombe dia i Monseigneur Jean Désiré Razafinirina. Misaotra ny Papa François sy ny solotenany eto Madagasikara Monseigneur Thomas Grisa nanendry izao mpiandrondry izao. Miaraba sy mivavaka ho anao ary misaotra anao Monseigneur Jean Désiré manaiky ho fidiana sy tompo anompo di diocèse ny Morombe malalatsika ity. Ianao no andimby ireo eveka avy amin'ny fikambanana ny Sainte Famille voalohany izay navita be tamin'ity diocèse ity. Ianao tokoa no anisan'ny zanaky ny diocèse ny Tuléara Tsimororo antsoina voalohany amin'izao asa fanompoana lehibe izao. Matsiaro sy misaotra mivavaka ho an'ny diocèse ny Tuléara na miaraka amin'ny Monseigneur Fulgence Rabehony sy Monseigneur Gustavo ary ny fiangonana ao manombo Tuléara faharoa niteraka nanabe ary nanolotra ity zanany ity ho an'ny fiangonana. Matsiaro sy mivavaka ary misaotra ny seminaira Masinda Joan Baptista ho Vohitsoa. Tao anatin'ny volana iray monja dia mpanabe roa no voatendry ho mpiandrondry ho eveka andao ity seminaira ity. Tsarovy ny teniny tompo tamin'ny mpianany: masoa anareo ny andehanako, masoa anareo tokoa ankehitriny no hoe eveka roa avy amin'ny seminaira anareo no lasa eveka ary tonga mpiay anareo voalohany ankehitriny. Manasanao ry diocèsin'ny Morombe na raisoam-pinoana sy fitiavana ity mpiandrondry vonona nompo anareo ity. Miaraba anareo nazo baba, ianareo no diocèse anisan'ny voalohany nazo eveka vetivety raha vao nandao anareo ho an'ny mahajanga ny babanareo Monseigneur Zygmunt Robert Tevitch. Vao erotaona monjan'io no nametrana azy any mahajanga zao nareo nahazo isolo azy. Efa samy miomana idodododo iteto vohitra hita rano andeha abakabaka ho an'ny Morombena eveka eto Madagasikara ametra tanana amin'nyity voafidiny. Ny fianakaviana masina ny Masindapoly mpiaro ny diocèse ny Morombe any hitsenanao Monseigneur, hitantananao ho an'ny Morombe, dia samy isika misaotra ny tompo amin'izao fanehom-pitiavana lehibe izao.
Izahay eto amin'ny Radio Don Bosco dia miaraba ny Monseigneur Jean Désiré Rafinirina amin'izao fanendrena azo eveka ny Morombe izao ary mirasoa azy ahavita be amin'ny asa fanirahana ankinin'Andriamanitra sy ny Eglizy aminy. Efa ela no niandrasan'ny diocèsin'ny Morombe an'izao mpiandriondry izao ka nisy ny vavaka izay nataon'izy ireo teo mpiandrasana ny fanendrena. Mitatitra ny vaovaon'ny namana Marie Tatiana Radio Fivé Morombe.
Raha ny laminanisy tato amin'ny diocèsin'ny Morombe tamin'ny fiandrasana ny fanendrena eveka vaovao tamin'ny atoandro teo dia nisy ny fiombonam-bavaka mialoha natao isaky ny distrika misionera mandrafitra ny diocèsin'ny Morombe. Isan'izany ny tato amin'ny paroasy katedraly. Rehefa nigadona moa ny tamin'ny roa ora tolakandro izay namoana ny fanendrena dia tamin'ampanginana tanteraka no nihainoana izany tao am-piangonana ihany. Rehefa vita ny fanambarana dia falina no nameno ny fony kristiana. Taorian'izay moa dia mbola nisy any indray nivavaka fisaorana an'Andriamanitra no ny fahazahoana eveka vaovao. Administratera diocèse Reverend Père Sendra Tsararaoul Laurent no nitantana ny diocèsin'ny Morombe nandritra ny iray taona tsy nampisy eveka raha tsy aivina. Manoloana izany dia ho arantsika eto ny teny fisaorana avy amin'ny administratera diocèse Sendra Tsararaoul Laurent tamin'izao fahazahoana eveka vaovao izao.
Volonteny dia mitodika amin'Andriamanitra ndray nanahary ray tompony fahefana sy fandarana rehetra ary mitantana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Saotra azy indrindra indrindra ny aino sy namaly vavaka ka nanome mpiandriondry vaovao ho an'ny diocèsin'ny Morombe sy mba tsy ho banga ireo apôstôly ny zanany malala. Misaotra an'i Jesosy Kristy ihany koa mpisorombe tsy manantsahala zay nanolotra ny dimbina apôstôly anohy ny asa efa nitanterainy tato amin'ny diosezy tamin'ny alalan'ireo veka ny fandimby sy ny vekantsika ovaovao izao. Mankasitraka koa ny fanahy masina izay naniry sy nitaridalana ny mpitondra ny eglizy faratampony dia ny ray masina izany tamin'ny alalan'ny fanendrena vaovao izao. Misaotra ihany koa ny fianakaviana masina tao Nazareta sy masinday Paoly, mpiaro sy mpitantana ry ny ambina antsika, ny ambina ny diosezy, ary indrindra ny tondra ny vavaky ny diosezy izay natao nandritra ny ray taona. Misaotra koa ny ray masina Papa François izay nitsolovin'ny fanahy masina ka nahita pirehitra araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy niandrela fa nanendry eveka vaovao hitantana ny diosezy. Misaotra ihany koa ny monseignera Thomas Grisa, nonce apostolika eto Madagasikara, solotena ny ray masina izay nanao ny ezaka tamin'ny fomba maro samihafa ka nitotona fotsy na androna masaka mba hitana pirehitra izay hitantana sy hitondra ny diosezy. Misaotra amin'ny ezaka rehetra izay nataony isika, indrindra ny fampanantenana fa tsy ho ela dia hazo eveka ny diosezy ny Morombe. Misaotra sy mankasitraka ihany koa ny fimbonambena eveka eto Madagasikara izay tariny monseignera Fabien Rary Lambony Aina, filohan'ny fivondronambena eveka eto Madagasikara sady eveka ny Morondava. Tsy adiny koa ianao monseignera Zigmont eveka ny Mahajanga izay nitantana sy ny ainy diosezy Morombe nandritra ny fotoana lavalava.
Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré moa no eveka malagasy voalohany samba ny tantana ny diosezy ny Morombe hatramin'izay. Rasoanirina Marie Tatiana avy aty amin'ny radio Fivé e Kara Morombe mampita ny vaovao an'ny radio Don Bosco.
Hafaliana ihany koa ny an'ny diosezy ny Toliara izay nipoirany Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana mitondra ny teny fiarabana ny vikera generaly Monpera Alphonse Rameli.
Ny diosezin'ny Toliara tantanan'ny Monseigneur Gustave Bambine Narseveka dia misaotra an'Andriamanitra amin'izao fiantsoany an'ny Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana ho eveka ny diosezin'ny Morombe izao. Misaotra ny paparay masina sy ny solotenany eto Madagasikara izahay noho izao fanendrena sy fametrahana fitokisana amin'ny Monseigneur izao. Mankasitraka an'ny Monseigneur Fulgence Rabeone, ny Presbyterium eto Toliara, ny Fraternité Diocésienne sy ny Seminera zokiny ao Vohitsoa noho ny fitantanana sy ny fiarahan-dalana tamin'ny Mompera Jean Désiré Razafiniriana. Miarahaba ny diosezin'ny Morombe izahay nahazo mpiandry onjy araka ny sitrak'Andriamanitra. Miarahaba koa anareo ao amin'ny fivondronambeny eveka eto Madagasikara nahazo rahalahy hiara-mitantana ny fiangonana. Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana, faly izahay miraro soa sy mitsodrano anao amin'izao iraka azonao izao. Mivavaka ho anao hatrany izahay.
No tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo iny ihany koa ny fionana voalohany izay tanterahany filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy no Antananarivo tanterahana isaky ny volana Febroary toy izao.
Aina mamelona sy manamafy ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra ny vavaka ino taridalana pastoraly natolotry ny arseveka n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho anty taona ity nandritra ny fivoriambe voalohany nataon'ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra teto Antananarivo ny folo sy ny faraiky amin'ny folo ny volana Febroary lasa teo.
No fionana voalohany niarahan'ny Monseigneur Jean de Dieu tamin'ny ropikambana ny FFIA teto amin'ny diosezy n'Antananarivo, roa andro nifanana sy nanomezana amin'ny ambangovango ny taridalana pastoraly ary nanaovana ny tatitra arabola sy ny fandaharam-potoana iombonany diosezy mandritra ny taom-pikatroana 2024.
Taorin'ny teny fanokafana nataon'ny arseveka n'Antananarivo no nitondran'ny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina eveka n'Antsirabe ny fiofanana momba ny tetsoaina tokony ananana nateraky ny sinody ka namelabelarany ny fampiresahana sy ny fampianoana eo ambany fanolovan'ny fanahy masina izay fihetsika tsy maintsy ananany eglizy amin'ny fiarahandia. Nambara fa nambola tsy misy aza ny taratasy fanentanana apostolika vokatry ny sinoda tamin'ny oktobra 2023 dia efa nisy ny fehikevitra vokatry ny sinoda tapany voalohany iny.
Voarakitra amin'ity fehikevitra ity moa fa endrika Kristy ny vita batema rehetra ka mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra ary samy mpianatra sy misionera saingy samy manatanteraka ny hiraka tandrify azy ampahany amin'ny fampianarana nataon'ny Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina.
Pirarotsika ho antsika mianakavy dia izao tena mba hiaina n'ilay atao hoe sinodalité fiarahandia. Ny sinodalité zany le hoe sinode sinodalité zany dia hoe i Kristy ny lalana hodos itsika dia miaraka ao amin'ny Kristy ary ny fanahymasina no manilo antsika. Noho izany mila miaino mandrakariva ny bitsiky ny fanahymasinitsika eo amin'ny fanompontsika ny eglizy, eo amin'ny fiarahandiantsika mianakavy, satria raha zay tokoa ny ataontsika de tanteraka le ataontsika hoe sinodalité. Ka io zany ny fiangonana amin'izao fotoana izao hoe miara-dalana manadio ny fiainam-piangonana.
Tamin'ity fionana ity ny arsevêky n'Antananarivo nanovotsoritra ny taridalana pastoraly ka nanentanana ny filankevitra pastoraly mba hampitombo ny zotompo misionera ka tsy hanana fotsiny amin'ny fahombiazana pastoraly fa hikajaka kokoa ny fiatraikany sy ny fiainan'ny olona ny finoana ka hanatrarana ilay teny fanentanana hoe aina mamelona ny fifandraisany ny fianakaviana amin'Andriamanitra ny vavaka. Teo ihany koa moa ny fampirisihana amin'ny fanatanterahana ireo adidy fizakana samihafa mba hahafahany diosezy mizaka tena.
Nivoitra tamin'ny fanentanana nataon'ny arsevêka ihany koa ny ady amin'ny fandraisana zava-mahadomelina satria misy vokadratsiny eo amin'ny fiainan'ny olona mandray azy sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina sy ny fiangonana ny fandraisana azy io.
Fitaovana entina manatanteraka ny asa pastoraly ho izy ny sata, ny toromarika momba liturjia ary ny taratasy pastoraly ka nanentaninareo filankevitra pastoraly ny hamakina sy ifehezana ny votoatin'izy ireny ary ny fampiarana azy. Ampahany amin'ny lahateny arsevêka n'Antananarivo, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson.
Zay voantso isika ary raha misionera. Le misionera tsy hoe andeha any amin'ny diosezy hafa akory na andeha any amin'ny firenena hafa, tsy izay ihany fa misionera eo amin'ny toerana na ny indrenanao na ny fidianana anao. Toy izao ny fampianaran'ny Papa François amin'izany, ny eglizy dia manentana n'ilay fiamandrakariva mba hanana ilay rispo manentanao misionera zay afaka mitondra sira fanasina sy fahazavana eo amin'izao tolo izao. Ka maharitra manatotosy zany asa zany mandritra ny taona maromaro. Keo zany nanentanana mba hanana rispo misionera de hoe ilana am'izany ny fafoizatena fafoiza ho an'Andriamanitra.
Hoarana eto amin'ny RDB amin'ny fotoana mamety azy moa ireo fiofanana sy ny votoatin'ny taratasy pastoraly. Fandehano izantsika ny vaovao kosa ary ny fankalazana ny andron'ny marary tamin'ny alahady lasa teo.
Mariana isaky ny 150 ny volana febroary ny andron'ny marary ka ny andian'ny faharoa amin'ny 30 no notanterahana omaly. Samy nanana ny nanatanterahana izany avokoa ny isan'ny diosezy anisan'ny nanamarika izany ny tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina ny 10 febroary lasa teo. Tao amin'ny Aumônerie Catholique de la Santé ao Analakininy no nanatanterahana izy ireo ny fiaraha-miombom-bavaka nitondranam-bavaka ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo marary rehetra. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova Tomasina.
Andron'ny marary fankalazana ny faharoa amin'ny 30 tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny tato amin'ny diosezy ny Tomasina ny sabotsy 15 volana febroary mantsy no nanatotosana sorona masina natokana ho an'ny marary ka tetsy amin'ny Aumônerie Catholique de la Santé analakinina hôpital be no nanatanterahana izany. Nitarihany vikera jeneraly tato amin'ny diosezy Reverend Père Jean-Mira Kotoarmis no tronin'ireo prêtra romrala aumônier misanany Aumônerie Catholique de la Santé. Fantatra fa nitondra fanampanazavana makasika ny afatry Papa François tamin'ity fankalazan'ny andro maneran-tany ho an'ny marary ity moa ny vikera jeneraly taoriany sorona masina izay notarihany. Toy izao ny fanampanazavany.
Mikapiny de hoe ny fomba antsika mikarakara ny marary amin'ny endriny maro samihafa ka atsaraina amin'ny alalan'ny toloha hevitra ty izay mitsoana tamin'izany hoe toko faharoa andinin'ny fahavalon'ny folo manao hoe tsy tsara raha irery ilehilahy fa amin'ny fety androany kosa de hoe tsy sara raha irery ny marary fa ny fikarakarana ny fikolokoloan'ny marary a dia anisany miteraka fifandraisana amin'ny salama sy ny marary amin'ny salama samy salama.
Ny atsika ny sorona masina moa ireo kristianina maro toy ny olona manana marary, nisy raha teo ihany koa toy ny santaona ny fizarana ny sakramenta ho an'ny marary, fanosorana menaky. Fa nitondra fanazavana momba ny andraikitra ny aumônerie catholique de la santé ato amin'ny diocesin'ny Toamasina i reverend père ravimanina Augustin Michel zay nanamafisina fa miaradia amin'ny marary mandrakariva izy ireo amin'ny alalan'ireo fanohanina azy ara-batana, ara-moraly ary ara-pitaovana fanampanazavana.
Ny miaradia amin'ny marary, resaka kofesy, amin'ny resaka dinika ara-panay, direction spirituelle, karakarana ny ara-panay zany a, zay a no tsy maintsy adidy voalohany a amin'ny maomone mapretra zany.
Ho an'ny diocese ny Toamasina dia miara-miasa akaiky amin'izy ireo ny CDS na ny coordination diocésien de la santé, vondronan'ireo laika mpitsabo ary ihany koa mpitsabo mpanampy zay manao ezaka mafy ho an'io andro fafolo ny volana febroary io zao marary mahery ny 50 no notolorana fanomezana fanazavana arosony docteur Olga coordination diocésien de la santé ato amin'ny diocese.
Satria nankatoavin'ny diocese ny fanatanterana izany, ny CDS moa zany no mpiandraikitra voalohany fa itsika tsirairay avy dia agnatiny zay hoe miandraikitra marary zay. Ka tamin'ity zany a magnamia zegny ny isan'ny marary atsika zegny dia 500 ny amin'ny CHU analan'ny klinina, misy 30 amin'ny CHU mora feno, misy 30 any amin'ny CSB2 ireo rehetrarehetra de nahazo ny anjarany amin'ny feta amin'ny fiandrona voatokana ho an'ny marary atsika.
De zay vaovao androny marary zay no azona ampitaina miaingava ty amin'ny diocesin'ny Toamasina. Prodo Marakotson, Radio Télé Catholique Massov, ampitaina ho an'ny miaradalany Radio Don Bosco.
Fa raha ho an'ny diosesina Antsirabe kosa dia tao amin'ny distrika Nambomena no nanamariana an'izany androny marary izany. Nisaraka izany ny sorona masina notarihan'ny Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ivekan'ny diosesina Antsirabe, mampita ny akon'izany ary namana teo Rabeasina Antenaina Radio Zaraso Betafo.
Ireo marary eo amin'ny distrika Nambomena no nosafidiny eveka mpiandriondrin'ny diosesina Antsirabe izaranany sakramenta fanosorana ny marary ny andro natokana ho azy ireo ny alahady 13 Febroary. Ao anatin'ny aretina amin'ny tena atsapana ny asarobidin'ny fahasalamana ary ao anatin'io fahoriana lalina io ny tokony anatonana an'Andriamanitra hoy ny eveka raha niona tamin'ireo marary izy. Matetika adino mantsy Andriamanitra rehefa tojo zao fahoriana ka tsy tokony atahotra ny anatona azy, toy ny nataon'ilay boka nanatonan'i Jesosy raha nahilikiliky ny fiarahamonina. Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ivekan'ny diosesina Antsirabe:
ao anatin'ny fahoriana lalina indrindra no voamaiky tokony hanatonantsika an'Andriamanitra. Raha jerevana ao amin'ny taratasin'ny masin'i Jakoba, taratasin'ny masin'i Jakoba ao zany tanaty baiboly a, de ao amin'ny toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo misy miteny an'izao: misy azo fahoriana va ao aminareo aoka izy vavaka? Zay ny voalaza ao anatin'io, zany hoe ao anatin'ny fahoriana lalina, ao anatin'ny viry amin'iny fotoana iny misarangota miantehera amin'Andriamanitra, misy azo fahoriana va aminareo aoka izy anatona an'Andriamanitra? Fa amin'ny anaran'ny Tompo no ansorana biloilo anareo, amin'ny anaran'ny Tompo, satria ny menaka masina ry havana de manambara ny fanamasina io. Zay ny anankiray. Faharoa, manome hery io zay ny asan'ny menaka masina, ary mivavaka atao amin'ny finoana ho zizy, mivavaka ho anareo a, fa ianareo koa tokony matoky sy mino, satria zao tsarovo tsara fa tsy afaka ny anao ninoninon'Andriamanitra raha tsy anareo alohany mino.
Namafisy ny vekatrany fa toy ny kapoka marary mifona miatra nefa tian'Andriamanitra iray amasina antsika mitaky finoana ny fandraisana ny sakramentany marary araka izao fampianarana izao atrany.
Zao ny voalaza mahakasika ny sakramentany marary: misy marary vao aminareo, aoka izy apaka ny pretran'ny eglizy, ary aoka ireo ivavaka eo amboniny sy anosotra dililo azy amin'ny anaran'ny Tompo, ary mivavaka ny finoana de amonjy ny marary, anasitrana azy ny Tompo, ary raha nanota izy de avela ny fahotana. Zay ny voalaza tanaty soratra masina. Hitanareo Ny sakramentan'ny marary zany an, raha misy olona tsy salama dia miantso ny prêtre dia omena ny sakramentan'ny marary io. Ka inona le atao amin'ilay izy? Mivavaka ho azy aloha, mivavaka ho an'ilay tsy salama, ary zay ny ataontsika eto. Ary io antsy hoe androany any izahay, na androany any isika no mivavaka ho an'ny tsy salama, fa isan'andro 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 dia mivavaka ho an'ny tsy salama.
Dia izany vaovao azom-pitana avy aty amin'ny diosesina Antsirabe teo rahampiasina antenaina avy ato amin'ny radio Sarasoabe Tafo ho anareo mpiainy fampahalalam-baovao ny miara-dalan'ny radio Don Bosco.
Tonga amin'ny fifampizarana ny afatry ny papa tamin'ny Angelus tamin'ny omaly ary isika.
Tsy mahasolo ny fifandraisana mivantana velively ny fifandraisana virtoaly hoy ny papa François nandritra izany.
Nitodika manokana tamin'ireo marary ny fampianaran'ny papa François omaly, ka tamin'izany no nilazany fa toetran'i Jesosy mila alaintsika tahaka ny fangorahana sy ny fiainoana azy ireo, ny fiahiana sy ny fanetretena, ny fidiana mandrakariva sy ny fanokanana fotoana manokana ho an'ireo tena sahirana. Mety aho. Madovy ianao i Jesosy manoloana ny talaon'ilay boka. Ny fihetsika Jesosy tsy maro teny kanefa misy asa mivaingana no any an-tanako ihany koa ny iray masina, fa ny teny ataontsika dia tokony arahana asa mandrakariva, manetry tena, mihaino tsara ary miasa mpitandremana.
Nanamafy ary ny papa François fa tokony hovonina mandrakariva isika ny anompo ny hafa amin'ny alalan'ny fifandraisana mivantana fa tsy ara-virtuely. Ny fitiavana hoy izy dia mitaky fifandraisana mivaingana, tsy mahasolo velively ny teny, ny sary na ny afatra tsy voafetra avoaka ny efijery na ny ecran fotsiny, fa mitaky fifandraisana mivaingana amin'ny hafa, indrindra ireo miaina irery na ireo marary.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Andro maneran-tany ho an'ny marary, tsy tsara raha irery ny olona hoy ny papa François.
Omaly iraika ambin'ny folo febroary no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny marary andihan'ny faharoa amby telopolo. Nandritra izany no nanambarany iray masina fa zava-dehibe ny fanohanana sy ny fitiavana setry ireo marary manoloana ireo karazana fanilikiliana mahazo azy ireo anivon'ny fiarahamonina. Raha tsy aivina, ny papa Jean Paul faharoa no nanomboka ity fankalazana ny andro marary ity ny taona 2020 sy 700 serivo. Ho an'ity andian'ny faharoa amin'ny telopolo ity ary, nosafidian'ny papa François manokana ny lohateny hoe tsy tsara raha irery ny olona mikarakara ny marary amin'ny fikolokoloana ny fifandraisana, izay manindraindra ny mahazava-dehibe ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona.
Nambaran'ny iray masina fa hatrany amboalohany dia fanoharian'Andriamanitra ho amin'ny fiombonana isika, endriky ny trinite masina ho izy ny fiainantsika olombelona, ka antsoina isika mba hifandray, hiombina amin'ny alalan'ny finamanana sy ny fifankatiavana, na dia eo aza ireo mety ho sakana, toy ny ady, ny fikombonana amin'ny tena tsy te hisokatra amin'ny hafa, izay arety mandoza mamotika ny fiarahamonina ankehitriny. Manentana ny rehetra ary ny iray masina teo ampamaranana ny teniny mba tsy hatahotra sy tsy homenatra anakaiky sy hifandray amin'ny hafa, indrindra ireo marary sy ireo mahantra ary ireo marefo. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana miara-dalana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, teo ireo namana tamin'ny lafiny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany Fredeline sy Fabien. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?